velkommen til Utrop TV. Vi har Jaishankar Ganapathy I studio. Han lektor I sosiologi på Politihøgskolen I Oslo. Velkommen skal du være, Jay.
Takk skal du ha.
Så kan du fortelle litt om hvorfor sosialantropologi?
Ja, det en veldig spennende og interessant historie. I utgangspunktet så tenkte jeg aldri på sosialantropologi. Jeg kom til faget ved en ren tilfeldighet. Fordi egentlig det jeg hadde veldig lyst til å bli var skuespiller. Jeg jobbet da jeg kom, eller før jeg kom til Norge, både I India. Og så etter jeg kom til Norge, jobbet med en sånn fri teatergruppe. Så målet mitt var egentlig å utdanne meg til skuespiller da.
Okay.
Det var, ikke sant? Men så den gang jeg kom, så var det lite kjent, særlig med folk med en annen bakgrunn til å komme på norsk teater.
Mm. Og det jo nesten 23 år siden du kom til Norge.
Ja, nesten 23-24 år siden, så det var veldig utenkelig, vil jeg si. At vi skulle ha en person med en annen bakgrunn I teaterverdenen, ikke sant? Punkt 1, det var at du skulle snakke flytende norsk, og du skulle snakke helst riksmål. Så det kunne ikke jeg I den gangen. Så begynte jeg å jobbe med en sånn fri teatergruppe som drev teater på engelsk. Så begynte jeg å spille der. Men målet mitt var til slutt å bli skuespiller. Så begynte jeg å studere på Blindern. Jeg tok teatervitenskap. Og mens jeg holdt på med å skrive min storfagsoppgave I teatervitenskap, så fikk jeg hjelp av en venn. Og den gangen data var veldig ukjent, men han var veldig, veldig godt inn I dataverdenen, så jeg kan godt skrive den oppgaven for deg, sa han på dataen, så jeg skrev oppgaven for han. Og oppgaven handlet om det var en indisk regissør, og han skulle spille en sånn indisk stykke med norske skuespillere og flere andre skuespillere. Og det var en klassisk stykke da, fra disse to episke verkene man har, da, ikke sånn Mahabharata og Ramayana. Mm. Og regissøren var veldig nøye på at de som skulle være med skulle sitte på gulvet og kunne spise med fingrene sine, fordi de skulle komme I den.
Det var her I Norge?
Det var her I Norge, ja. Det var den hele sommeren vi jobbet med den. Så jeg var med på dette her, og så til slutt tenkte jeg skal skrive om dette stykket I den oppgaven.
På teatervitenskap?
Ja, det var I teatervitenskap, og da gjorde jeg det. Og så sa vennen min, og han hadde studiet antropologi, han sa at det du beskriver veldig spennende antropologiske sett. Og det første jeg har hørt ord antropologi da. Så jeg tenkte, hva det? Så fortalte han meg det var, ikke sant? Jeg tenkte, ok, ja, så etter teatervitenskap så begynte jeg på kunsthistorie. Jeg var veldig interessert I kunst og teater, og så tenkte jeg, jeg mangler ett fag, da skal jeg ta sosialantropologi.
Ja.
Så begynte jeg på sosialantropologi fordi jeg tenkte at målet mitt var jo til enten ta teatervitenskap eller kunsthistorie. Men så fant jeg faget så spennende og interessant. Det fordi jeg har altså vokst opp I Afrika I mitt liv. Og veldig mange av de tankene og artiklene jeg leste I antropologi var så, hva skal jeg si, nær den virkeligheten jeg levde. Så jeg tenkte at dette en spennende fag, og så den fanget min interesse videre på en måte.
Mm.
For det handlet om mennesker, det handlet om kultur, og så handlet om type tankesett som kan være litt annerledes.
Ja, så du ble fanget av å forske på menneskene og levemåter, og hva som skjer og hvorfor vi gjør ting. Så fra å gå fra litt sånn kunstneriske ting som teater og skuespill og kunsthistorie, så jobber du I dag på Politihøgskolen som lektor der med sosiologi. Tenker du mye på at disse studentene også skal være samfunnets og lovens voktere I dagens samfunn?
Ja, altså politiet et viktig samfunnsinstitusjon, ikke sant? Og de har den legitime makt I samfunnet. Og da det veldig viktig for altså de nykomne politiet også å kunne litt mer om et samfunn som vårt, som i stor endring, dynamisk. Det var veldig lett å si, men man må si at vi i en globalisert tid med masse bevegelser. Så det jeg tenker, eller det vi tenker, da, at den kunnskapen man gir til disse politifolkene veldig viktig. Fordi det ikke sånn at selv om du norsk politi i Norge, men så du påvirket av hendelsen som skjer ute, som kan også påvirke vårt samfunn. Veldig rask, veldig drastisk, ikke sant? Et godt eksempel var at vi for halvannet år siden vi hadde den Gaza-demonstrasjonene i Oslo, ikke sant? Altså, der var et veldig godt eksempel, ikke sant? Ting som skjedde helt i Midtøsten, påvirket ungdommene her, ikke sant? Da måtte politiet gå inn og drive nettopp på forebyggende politiarbeid for å avverge ungdommene. Hør her nå, dette ikke riktig at dere skal kaste stein og ødelegge ting. Bare for å nevne et godt eksempel, da. Så da det veldig viktig for politiet å kunne vite hva bakgrunnen til sånne type konflikter, hva kan skje hvis det skjer det, et land der ute, hvordan kan vi, det påvirke oss i Norge.
Så der, de får en større forståelse av hvordan ting henger sammen, selv om du kan være helt ute i Midtøsten, så kan det påvirke Norge på en måte.
Ja.
Så
vi har sett i flere eksempler, ikke sant, i forhold til karikaturtegningene, ikke sant, andre ting. Ikke folk blir voldelige, men mer at politiet vil være den første instanser til å avverge alvorlige hendelser. Og da må de kunne ha kunnskap om mennesker og kunnskap om samfunnsinstitusjoner og kunnskap om endringen som skjer i verden. Slik at man der i forkant for å forebygge ting.
Ja, det viktig at de da også klarer å forstå på en måte, det flerkulturelle? Hvordan Absolutt. Forbereder du dem der?
Absolutt. Nei, altså, det klart at, som jeg nevnte før, at Norge i rask endring. Vi har blitt et multietnisk samfunn. Så da det viktig for politi å kunne hvert fall ha en generell kunnskap om mennesker som lever i Norge, mennesker som kommer til Norge. Jeg vil si at det er ikke hensikt å gi politi, og det er helt umulig å si at nå kan jeg gi kulturell kunnskap på alle mennesker som lever i Norge. Vi har 209 nasjoner, det er ikke det som er hensikten. Men det som er hensikten er å lage en type generell kunnskapsbase for dem. Hva skjer med bestemt type mennesker i bestemt type situasjoner? Hvorfor tenker mennesker i de banene, for eksempel? Ikke sant? Et godt eksempel at for, som du vet, for en del mennesker som kommer til Norge, familien og slekt betyr en stor del. Ikke sant? De kommer fra samfunnet hvor man kanskje har ikke tillit til samfunnsinstitusjoner generelt, ikke sant? Det kan være krigsområder, det kan være andre type problemstillinger. Da det viktig at man gir en viss kunnskap hvorfor familien eller slekten en viktig del av mennesket som også bor i Norge, ikke sant? Og det en type kunnskap som politiet kan ha, særlig i forhold til konflikt i familiemeglingen, konflikt mellom generasjoner, mellom ungdommer og familie, generasjonskonflikter, at faren har, eller familien har veldig mye å si. Sånn type kunnskap er viktig for politiet å kunne vite. Ikke sant? Hvem kan man hende seg til?
Ja. Så du legger til rette for at de får en basiskunnskap i å forstå hvordan de ulike mennesker tenker.
Nettopp.
Men det har kanskje ikke du noe med, men hvordan vil du fått disse flerkulturelle til å få en tillit til samfunnsinstitusjoner i Norge? sånn?
Nei, altså, det en gjensidig prosess da, ikke sant? Jeg tenker for mennesker som både flytter og vokser opp her I Norge, må kunne ha litt kunnskap om at, at noen av disse institusjonene en viktig del av vårt samfunn. Ikke sant? Vi vokser opp her, og det må skje gjennom skoleverket, gjennom foreldre som har kunnskapen, og gjennom ut I arbeidslivet. Mm. Det de tre institusjonene som jeg synes viktige I forhold til å formidle den type ja. Kunnskap. Ja.
Absolutt. Kan du si litt om, det veldig stort fokus på å rekruttere minoriteter inn I forskjellige arbeidsområder og sektorer I dagens samfunn. Kan du si litt om rekruttering av minoritetselever til politihøyskolen? Hvorfor det viktig?
Ja, det veldig viktig fordi politi som en institusjon, akkurat som hvilken som helst institusjon, offentlig institusjon, skal gjenspeile befolkningen. Jeg tror, og hvis ikke jeg tar feil. Jeg tror man skal ha 10% av hva skal jeg si, representasjon I arbeidslivet. Vi ligger ikke over det målet, men I hvert fall vi prøver da, og derfor det veldig viktig. Punkt 1, det viktigste årsaken til rekruttering av minoriteter nettopp å skape tillit I alle befolkningslag. Det ikke skjule på at blant en del minoriteter I forhold til politiet, så tilliten ligger lavt. Og det en viktig del å kunne hva skal jeg si, arbeide mot å hva skal jeg si, minske avstanden mellom et flerkulturell befolkning og politiet. Den andre årsaken jeg synes viktig at det veldig viktig å skape gode rollemodeller. I alle samfunnslag. Vi har gode idrettsutøver, vi har gode artister. Ikke for å ikke nevne Stella Mwangi som vant Grand Prix, norske Grand Prix, så hvorfor ikke at man også rekrutterer gode folk til politiet? Altså, vi har en del å gjøre der I forhold til kanskje å ha mellomledere I politiet, som innvandrerbakgrunn, som kan stå frem som gode rollemodeller.
Mm, absolutt. Du nevnte jo også at du har skrevet en artikkel som gitt ut nå rett etter jul. Mm. Kan tillit rekrutteres, heter den. Ja. Kan du fortelle litt om hva du jobbet med der?
Ja, jeg fortalte den artikkelen skrev jeg sammen med min kollega som heter Marit Egge. Det vi prøvde å se I den artikkelen var hva var det som forårsaket tillit, og hva var det som forårsaker mistillit da, I forhold til både rekruttering og minoriteter til politihøyskolen. Artiklen handler veldig mye om ikke bare rekruttering, men også studiemiljø innad I politihøyskolen. Og vi så ulike mekanismer som kan skape, hva skal jeg si, mistillit, særlig for minoritetsstudenter da. Og dette var et sånn kvalitativ studie blant en del minoritetsstudenter ved skolen. Bare for å høre deres opplevelse å være student ved politihøyskolen. Så den artiklen fanger opp både hva som tillitsskapende I forhold til studiemiljø, og hva som ikke tillitsskapende.
Ja, kan du kort si litt om hva som tillitsskapende, og hva som ikke
det? Jeg tror et av de viktigste årsakene for tillitsskapende I forhold til studiemiljø, at man har en åpen dialog mellom lærere og studenter. Og jeg tror det som var den store problemstillingen I forhold til som vi prøvde å påpeke, var at det har vært skrevet veldig mye I avisene da, at minoriteter kommer inn som på særskilt grunnlag. Og den skapte masse debatter på skolen, ikke sant? Uten at
vanlige studenter og en del lærere hadde noen kunnskap om dette. Så det var den som skapte veldig mye mistillit.
Men det tusen takk skal du ha, Jay Shankar.
Takk skal du ha.
Det var Jay Shankar Ganapati. Du får ha lykke til med arbeidet på Politihøgskolen.
Tusen takk.
Så takker vi for oss. Takk skal du ha.
Hei og velkommen til Utrop TV. Jeg står her sammen med Marit Berggrav, som psykolog og seniorrådgiver i Norad. Hun har vært i Senegal og besøkt den humanitære organisasjonen Tostan, som arbeider for å forsterke afrikanske samfunn, gi økt kunnskap og hjelpe til med utvikling i avsidesliggende landsbyer. I Senegal ble hun med Tostan og ble introdusert til et litt annerledes prosjekt. Marit Berggrav, kan du fortelle litt om landsbyprosjektet? Hva det og hva det går ut på?
Ja. Altså, jeg hørte om Tostan for første gang for 2-3 år siden og ble veldig nysgjerrig på hva de holdt på med. Vi har holdt på med bistandsarbeid eller utviklingssamarbeid i mange, mange år. Og akkurat den måten de tenkte på, og den måten de jobbet på, gjorde veldig inntrykk på meg. Og altså det er et prosjekt, altså de startet i begynnelsen av 90-årene. Og det de startet med da, det var alfabetisering. For de så det var veldig mange områder i Senegal, hvor det ikke var tilgang til skole. Så da startet de med undervisning i å lese og skrive. Men så kom det opp etter hvert at det var veldig mange av problemene i lokalsamfunnene som de syntes de ikke fikk ordentlig tak på.
Problemer som for eksempel?
Ja, som at det var alltid mennene som bestemte. Kvinnene var satt veldig i skyggen, de hadde ingen stemme. Så det var mye ubalanse og også mye konflikter. Så da begynte de etter hvert å tenke på dette med rettigheter, og siden det var så opplagt at det var jentene og kvinnene som var de svake i samfunnet, så tok de utgangspunkt i kvinners rettigheter. Men det fungerte ikke så veldig bra, for da sa alle mennene at det skal ikke vi nå ha. Altså, liksom, det våre kvinner, og her det snakk om menneskers rettigheter, og ikke om kvinners rettigheter. Og så startet de da, de la om kursene og startet med en introduksjon av hva mener man om menneskerettigheter generelt, altså internasjonalt. Og så lærte de liksom de grunnleggende rettighetene da, som internasjonale. Og så var neste skritt, hvordan det i vårt samfunn når det gjelder disse rettighetene? Har vi det sånn som vi skal ha det, eller bryter vi med det som man nå enige om at man skal prøve å få til bedre? Og da begynte det å komme frem veldig mange forskjellige ting på dette med konflikt, diskusjoner, at kvinner aldri hadde hatt noen stemme. Og så kom etter hvert også rett med kjønnsremlesting opp. For det med kvinners helse og problemer med fødsler. Fordi, selv om ikke det så mye, altså selve nasjonalt det ikke så mye kjønnsremlesting i Senegal, men i de områdene der, så det 100%. Så da startet de med det og begynte å få mer diskusjoner. Hva kan vi gjøre i vårt samfunn for å gjøre det bedre? Hvordan kan vi krangle sammen og diskutere på en bedre måte? Liksom jenter og kvinner og barn har også rettigheter, og hva gjør vi i forhold til det? Så da startet de med det før de begynte på alfabetisering. Og før de begynte på de mer konkrete temaene. Og det endret, ifølge Tostans ledelse, så endret det kvaliteten på arbeidet de gjorde veldig.
Og hva ble resultatene av at de... Ja, hvilke resultater oppnådde de ved å legge om systemet deres innad i organisasjonen da?
Ja, altså det er alltid veldig vanskelig å måle resultater som går på adferdsendringer, ikke sant? For det er ikke lett å finne mål på det da. Men det som kan måles, det at om folk slutter å kutte jentene sine, eller ikke gjør det, det målbart. Og også dette med barneekteskap, som var veldig utbredt i dette området, det kan man også vite, klarer man å stoppe at 12-13 års gamle jenter blir giftet bort. Så da hadde man det som på en måte litt endringsmål da. Altså selv om altså det er litt som ja, altså lese og skrive og regne er viktig, men det som Tostan er blitt kjent på er at de tenkte rundt kjønnsomlesing eller omskjæring eller hva man ønsker å kalle det, at det var en sosial norm, en sosial tradisjon som det er veldig vanskelig å slutte med som et enkelt individ. Hvis en familie slutter, så risikerer man da at døtrene ikke blir gift, for menn vil bare gifte seg med omskårte jenter, og da blir det en tragedie ut av det. Det er ikke sånn man vil at barna skal leve livene sine. Så derfor så har de jobbet veldig systematisk med at her må vi gjøre noe som gjør at folk endrer normene, og da må man være flere. Det kan ikke en familie gjøre alene, så da må man gå sammen i lokalsamfunn og støtte hverandre og bli enige, snakke om det, for dette var jo ting man ikke snakket om før, men snakke om det og diskutere, og så gå sammen om å ha en felles erklæring på at nå er vi mange som slutter, slik at da kan man få skapt en endring, for da er det mye lettere å slutte når man gjør det felles. Så resultater målt i det er at siden 97, da begynte de med dette med kjønnsomlesting og introdusere det, så er det er cirka 5000 landsbyer i mange andre afrikanske land i regionen. Og det vil si ja, sånn anslag 3 millioner mennesker som offentlig har stått frem i svære seremonier og store fester og sagt at vi slutter nå med barneekteskap og kjønnsomlesing. Det er vi blitt igjennom.
Og vil
det er bare veldig viktig. Altså, det er så deilig at noe kan telles. For det er målbart, for det er ikke så lett ellers.
Hvordan vil det hjelpe Norge og eventuelt Vesten, UNICEF, med arbeidet mot kjønnslemlesting? Hvordan vil resultatet
være? Ja, jeg skjønner. Altså, det som har vært veldig morsomt med dette da, er at Tostan har jobbet liksom veldig mye med sånn, mer sånn teoretisk grunnlag for endringer. Altså at og har tenkt mye rundt det, altså slik at og dette er tenkning som UNICEF har plukket opp. Og UNICEF har ofte mer penger og midler og apparat til å kunne spre denne type kunnskap, slik at denne måten å nærme seg på det eller elementer i det gjør, altså det gjøres nå i mange mange afrikanske land, og UNICEF er det veldig sentral i å kunne de har et fond da for å arbeide mot kjønnsomlesning, hvor de kunne fange opp disse ideene og bringe de videre. Så når jeg var for eksempel i Etiopia for et halvt år siden, da var det mange der som hadde fanget opp, så Tostan er blitt veldig kjent og diskutert av folk som holder på med dette. Så da har de veldig stor spredningsmulighet. Da. Men ikke så mye kanskje på akkurat strukturen av opplæringsprogrammet, for det er liksom, det har de jo holdt på med i 20 år, og på en måte det er veldig velstrukturert på en måte, men elementer av dette med sånne felles erklæringer og dette med respekt og tillit og basere seg på at foreldre vil det beste for sine barn, men det får litt ulike utslag i ulike samfunn. Altså det er noe som jeg synes begynner å gjennomsyre tilnærmingen i motsetning til i gamle dager, hvor det ble veldig mye sånn skrekk og gru og fy og slutt med dette, og dette er umenneskelig og sånting.
Vil du si at det er der Tostan kanskje skiller seg ut fra andre organisasjoner, og hvordan de går fram med respekt, med ydmykhet til disse landsbyene og deres kulturer?
Ja, jeg vil ikke si for jeg vil si veldig mange gjør det mye mer nå, men da man startet, og du hadde alt bråket om vestlige kvinner som skulle legge seg opp, om afrikanske kvinner ble omskåret eller ikke, altså, da var det liksom mye mer polarisering. Så jeg synes at akkurat den måten å tenke på har spredt seg mye mer. Så det er veldig, men det er noe som tar tid, da. Og det tar tid å få resultater og få det opp. Fordi at mye med kjønnsomlesting har vært i bittesmå lommer. Altså sånne små enkeltprosjekter. Så du må, for å få endring, så må du ha en bred endring. Altså det må ha mange som gjør det samtidig, så ikke får du ikke til. Og der synes jeg Tostan har vært med på å gjøre det mulig, da. At man tenker. Liksom man tenker rundt det på en annen måte, og den tenkningen har spredt seg. Og derfor så er det, altså så jeg vil ikke si at Det forskjellen nå, men da de startet i 97, eller de startet jo med alfabetisering i begynnelsen av 90-årene, altså da var det en veldig sånn respekt for det lokale, respekt for tradisjoner, respekt, og veldig stor vekt på å bygge opp tillit og det å snakke sammen. Så du kan si, hvis man kan tenke på det norske, det er det norske debatten om kjønnslisting, som jo har vært helt motsatt, hvor det har vært veldig mye sånn skrekk og gru og tvangs, hvor mye tvang skal til, og liksom her må man bare gjøre alt som kan gjøres. Så har det som jeg tror har vært virksomt og viktig i Tostan-erfaringen, er å etablere tillit og få til dialog, altså på et respektfullt grunnlag. Da. Det tror jeg er nøkkelordene i det arbeidet de har gjort.
Og et siste spørsmål da. Hva gjorde mest inntrykk på deg da du var i Senegal?
Altså jeg var i mange landsbyer, samlet over 1000 mennesker, altså en rekke steder da, vi reiste rundt. Og det å se jenter stå opp og si at dette er første gang jeg snakker i en forsamling. Tidligere kunne ikke jenter og ikke kvinner snakke i vår landsby, men nå har vi lært at vi har rett til å gjøre det. Og stå opp. Å ha det motet, da tenker jeg at kjønnsmessing er en viktig del, men det viktigste er liksom på en måte mer sånn å få selvtillit og trygghet, og også lære ferdigheter. Da. Slik at, og det gjør veldig, veldig inntrykk, altså å høre hvordan de snakker om før og nå, og se mennesker liksom vokse. Da. Det gjør veldig inntrykk.
Ok, tusen takk skal du ha, Marit Berggrav.
Ja,
takk for at du kom til oss.
Det er hyggelig.
Takk for at dere fulgte med, og vi ses til neste gang.